книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Вітаємо усіх, дорогі слухачі Світлого Радіо. Це програма «Невтомні наставники». Я рада передати слово автору цієї програми і керівнику служіння книги 365 Олексію Єфєтову.
Вітаю, друзі, радий бути з вами. І радий знову говорити про книги, які є неймовірним ресурсом, неймовірними дійсно помічниками у духовному зростанні, у формуванні нас як віруючих людей. І ми розповідаємо про те, як книги впливають на життя людей, на людські долі. Говоримо про книги, говоримо про людей. І сьогодні в нас неймовірно цікавий гість. Це Ігор Семенов, людина, яка, ну, для мене особисто є таким живим втіленням класичного образу євангеліста у наших умовах, у нашому сьогоденні. Він євангеліст, він проповідник, він працює у найбільшому хабі з роботи з біженцями ВПО в місті Запоріжжі. Займається психологічною і духовною підтримкою людей, які туди звертаються. Фактично, це найбільший хаб, який приймає людей, які покалічені духовно, морально, психологічно, які змушені були покинути свої домівки, а у багатьох вони просто навіть були зруйновані, не лише ті, які опинилися під окупацією. І ця людина фактично першою, це авангард, так би мовити сказати, передній край церкви, яка приймає страждених, яка приймає людей, неймовірно скалічених духовно і морально. І сьогодні ми поговоримо з ними, поговоримо про те, як він спілкується з цими людьми, як він дарує розраду, як книги йому в цьому допомагають. Вітаю тебе, Ігоре, дуже радий бачити.
Вітаю.
Скажи, будь ласка, от таке, що от ти багато працюєш з людьми кожного дня, ти мені розповідав, ти по 40 людей, да, приймаєш?
А у нас таке міський центр допомоги, він приймає в середньому 40 людей, 40 ВПО, вимушених переселенців зі сходу України. Запорізька область.
Це такі люди, які реально відчули на собі всі жахи війни. Я правильно розумію?
Так.
І фактично, з 14-го року ти був свідком оцих хвиль біженців, хвиль людей, які полишали окуповані території, того, щоб знайти своє життя в інших місцях, або просто транзитом їхали через вас, або десь осідали навколо, там, в Запоріжжі і так далі. І це фактично найбільший хаб на сьогодні в Україні з роботи з ВПО. Правильно розумію?
Так сталося. Просто в 14-му році був такий момент, коли залишилася одна дорога тільки на Запоріжжя з Донецької і Луганської області. Якісь ті дороги були перекриті, і тоді от люди наші, от Запоріжжя, там брати і сестри, вони вирішили створити цей міський центр допомоги, і який став от таким от служінням для переселенців, для допомога їм, одежа, продукти, логічна допомога. Да. І на той час десь було 150 тисяч зареєстровано в Запоріжжі. Це переселенці Донецька, Луганська область.
Це при тому, що загалом населення Запоріжжя 750, мені здається, тисяч, так? Да?
Зареєстровані були, вони там мігрували то туди, то сюди, ось так. Такий це був такий період підготовки, мабуть, тому що почало відбуватися в 22-му році.
Я завжди хотів тебе спитати, от зараз просто слушна нагода. Скажи, будь ласка, що найбільше тебе вражає в цих людях?
Ну, перше, що мені дуже подобаються люди, які не тіряють людяності. Що в них от остається вдячність, дуже багато вдячних людей. От переселенці, вони такі складні люди, але тим більше, от, мабуть, 80% людей – це такі вдячні люди, спокійні і дуже інтелігентні, можна так сказати, і дуже відкриті. І вони дуже допомагають друг другу. І вони дуже стойкі, людяність.
Що є найскладнішим в роботі з цими людьми для тебе особисто?
Ну, найскладнішим, що мені дуже хочеться їм допомогти, а я порой не можу. І хочеться, щоб їм щось більше дати, а я розумію, що я не можу для них бути, от, дати то, в чому вони більше в чому нуждаються. Ну, як хочеться дати більше. Оце, мабуть, складніше, що ти не можеш на 100% виконати ту роботу, яку Бог тобі дає, і може бути так, якась така незадоволеність того, що ти, ну, не дав того, щоб треба було дати.
Це в тебе пуританське святе занепокоєння, так? Святе невдоволення.
Та ні.
Все правильно.
Ну, і я думаю, ще такі моменти бувають, коли, ну, може бути, не вистачає якогось професіоналізму, щоб людина так, ну, була ось так, щоб допомогти витягнути з цього такого, як тягаря, який вона несе в собі. І дуже радісно, коли людина посміхається і йде від тебе з якоюсь надією, яку ти можеш їм подарувати, як від Христа, і якесь добре слово, якась, може, шутка, може, якусь там конфету дати їм, або шоколадку. Це таке маленьке, то, що приносить радість і якась вдячність від людей, коли колись там зв'язався з якимось там благодійним фондом, і їм дуже допомогли, і вони до сих пор вдячні. І думаєш, Господи, як це все цікаво бути полезним людям.
Вони всі охоче йдуть на розмову?
Ну, в принципі, да, люди хочуть спілкуватися. Ну, у них, поки вони там стоять в очереді, вони вже спілкуються з друг з другом. Ну, я замітив, що вони ходять як так громадами. Допустимо, там Гуляйпільська громада, вони там спілкуються друг з другом, сказали, що можна там щось получити. Вони прийшла Гуляйпільська громада, там серед них якийсь там. Там з Донецької області, і мають таки в соціальних сетях зв'язок, і вони оповіщають друг друга, і вони готові, що з ними будуть спілкуватися про Христа, про Бога, про надію.
Ну, ти ось мені розповідав, що так було не завжди, що коли була ця гаряча фаза, 22-й, перша половина 23-го року, і коли до вас потрапляли люди там з-під Маріуполя, з півдня Харківської області, де які втікали з окупації, там була навіть проблема з того, щоб хоча б розпочати розмову з цими людьми.
Так, люди були дуже шоковані ось такими жорстокість цих подій, з якими вони столкнулись, і їх трудно було якось, наче, з ними спілкування. Може бути, якийсь час потрібно було щось посидіти з ними, якось там почати розговорити, і вони були не готові до розговору, до спілкування. Це було
навіть елементарно, да, розповісти про себе.
Да. Люди були не готові, вони були такі закриті, вони були настільки потрясені от цими подіями, що вони були в такому якомусь ступорі, ось
ступорі,
так можна назвати.
Як в кіно, да, як ніби не з тобою відбувається.
Да, люди от просто вони як кажуть, що то, що вони пережили, це якийсь був жах для них, як не з ними. І коли навіть були такі моменти, коли люди ставались у нас в Запоріжжі, там, допустим, з Маріуполя, коли вони розповідали про свої от ці приключення, які вони пережили, то запорізьці почув їх оцю історію, знімались і уїжджали на захід разом з ними. Ось таке було враження. От у людей дуже вони складні були. Тоді було дуже важко якось. І сама обставина непонятна, як воно буде далі. Люди були складні.
І отже, щоб принаймні розпочати розмову з цими людьми, розговорити їх, змусити їх якось щось про себе почати розповідати, не говорячи вже про те, що слухати те, що ти їм говориш. Отут, я так розумію, і виникла ідея використовувати книги в бесідах.
Так, я думаю, по-перше, воно ж ми, коли починаємо спілкуватися, я такий ну, закрита людина, я не дуже люблю спілкуватися. Ну, так Бог мені дав це служіння, що я от почав вчитися з людьми спілкуватися, ну, тобто задавати якісь вопроси. І чому я навчився, от продовжую вчитися, от говорити, не обвиняє людині, щоб не затрагувати такі теми, яка вони, для неї буде дуже болюча. Проявляти от делікатність і акуратно от з ними касатися цих таких болючих тем. Коли з ними так починаєш спілкування і потім вже, ну, розумієш, що ти щось недосказав, то, о чому почали з вами, ну, затронувати цю тему, автор може вам відкрити це, то, що я не зміг вам розказати. Mm-hmm. І вони з радістю брали, і я бачив, як вони читають, і їм це приносить якісь, вони самі з собою можуть побути з тою болю людина, яка не дивиться їм в очі. Понімаєте, ось така...
Фактично вони починають себе ідентифікувати з тим, що вони читають.
Так, так, так.
Причому книги, я ж хочу зауважити, книги, як служіння використовуємо доволі специфічні. І от я хочу так ближче поговорити про одну книгу, яка мала неймовірний просто ефект в роботі з такими важкими переселенцями. Тут вона в мене є в руках, це книга Філіпа Янсі «Чому?» називається. Чому? Питання, яке з нами завжди. І це питання чому? Це книга, от чому ця книга? Чому? Чому ця книга мала такий ефект? Ефект того, що люди читали і розкривалися. Чому ця книга повертала фактично, ну, повертала розмову в таке в цілюще русло, можна сказати. Як ти поясниш цей ефект?
По-російськи це спочатку вийшла ця книга, називалась «Почему?». Угу. І це було, мабуть, десь у 13-му році, я так пам'ятаю,
15-му
році, так, чому? І коли там описувалася ця історія, там три історії, і яка блокада Сараєва во время сербської війни, потім розстріл німецький в американській школі маньяк зайшов, постріляв дітей, і неприйняття переселенців із во время трагедії, коли був зрив в Японії на Фукусімі. І на той час це було якось, воно, ну, нас не касалось, тому що переселення людей з 14-го року, воно було як м'яке, можна сказати. Люди могли їхати сюди, там, в Запоріжжя, потім могли возвращатися через блокпости. Ну, воно тоді коснулось дуже мало людей, хто так сильно пострадав. Таких жахіттів, може, і десь і відбувалось, але я так не чув. Ну, коли почалась оця війна, ну, то есть 22-й рік, то тут ось якраз ці ось жахіття, які люди переживали от уже зараз, і от коли її приклали на українську мову, чому? Це продовження книги Філіпа Янсі «Де Бог, коли я страдаю?». Для людей оце питання, чому зі мною, де Бог був, коли це відбувалось, чому ось це зруйнування усіх планів людських, намірів, очікувань від людей, від якихось обставин. Це от таке актуальне питання, яке воно, ця книга знаходила відгук в душах людей. На те саме названня «Чому?», і коли люди читали ці трагедії, які там відбувались не десь там на якій планеті, а відбувалися в такій безпечній Америці, і люди сталкувалися з питанням прощення, як це простить цього вбивцю, і на такій благополучній Європі, Югославія. Як це могло стати, коли люди могли це робити? До речі, ми проходили якийсь тренінг, і я спілкувався з людиною, з боснійкою, яка прибувала в Сараєві. І вони, інтересно, що дві, одна боснійка, друга сербка.
Це протиборючі сторони, щоб...
Так.
Слухачі зрозуміли нас, про що йдеться, так.
І боснійка, вона була в Сараєві, в цей час, коли їх обстрілювали. Довгий час вони не могли вийти. І потім вона розказувала, розповідала, що наступив той час, коли мені було байдуже. Я хотіла, я готова була взяти автомат і йти стріляти в людей. Мені було все одно. Настільки було такий от зло почало прогресувати в її душі. Коли нам дали коридор, от сказали, що от по цьому коридору можуть вийти жінки, діти, літні люди. І коли ми пішли по цьому коридору, то нас почали обстрілювати. І це було просто жахіття. Да. Ну, інтересно, в нас була така тема там примирення і її подруга сербка. І інтересно, що вони преподавали нам цей семінар. Я так дивився. Для мене тоді це був 16-й год. Я думаю, як це може взагалі бути? Да. Ну, як будто це десь там далеко. Ну, коли це вже сталося у нас, то я розумію, наскільки все от, то, що відбувається, десь воно відбувається тут і може відбутись десь ще колись. Нічого, як Соломон казав, нічого нового під сонцем немає.
Амінь. Я хочу трошки пояснити для наших слухачів, от про що йдеться. Нагадати просто ці події, про які розповідає книга і про які ми зараз говоримо. От три основні історії, які розповідає книга, чому? Три історії, з якими люди, які її читають, вони ідентифікують себе, ідентифікують наше сьогодення. Перша історія – це історія Фукусіми, мабуть, ви пам'ятаєте, цунамі, яке вдарило по Японії, і аварія на атомній електростанції, в результаті був витік, ну такий маленький японський Чорнобиль. І в результаті багато людей опинилися в цій зоні відчужені, і фактично вони змушені були полишити цю зону і шукати собі долі деінде. І фактично це історія зайвих або відкинутих людей, як до них ставилося суспільство, з якими проблемами вони стикалися. Друга історія, це якраз про та, про яку ми зараз говоримо, це історія облоги Сараєва. Я зачитаю словами самого автора Філіпа Янсі, яка ситуація там склалася. З 1991 до 1995 року сербські солдати, які успадкували більшу частину югославської армії, зайняли позиції навколо Сараєва. Місто лежить на смужці землі, оточеній залісненими пагорбами. Ландшафт ідеальний для воєнної облоги, дав змогу сербам душити Сараєво 4 варварських роки. І це була найдовша облога міста в сучасній історії. Пересічно на містян сипалися щодня 329 реактивних гранат з РПГ, снарядів і мін, а в гарячі дні – у 10 більше. Снайпери вибирали цілі так легко, наче стріляли качок у ставку. Семирічну дівчинку-мусульманку, 70-річну бабусю, медика, який надавав допомогу пораненим. Щонайменше 11 тисяч цивільних загинуло під час облоги, і, зокрема, 1600 дітей серед них. Коли на цвинтарях уже не залишилося вільного місця, гробокопи реквізували футбольне поле спорткомплексу, що був побудований до зимової олімпіади 84-го року. І це було в сучасній Європі, де подібні звірства ніколи б не мали статися знову. Але вони сталися під час 1443 днів безжалісних артобстрілів міста, яке залишиться без електрики, опалення, газу та телефонного зв'язку. Неймовірно актуально звучить, правда? Коли ми в 2015 році зробили, цю книгу, вона трошки по-іншому звучала тоді, а зараз воно звучить дуже так, дуже очевидно. І ми бачимо, що ці люди, фактично, які стали мішенню обстрілів, бо Сараєво лежить в такій в низині і оточене пагорбами. І на пагорбах засіли снайпери і фактично відстрілювали населення щодня протягом 4 років. І ця історія, це історія не тільки про цю облогу, а це історія про ненависть і історія про прощення. І як серби, і от як Ігор розповідав, серби і боснійці, і які потім зустрілися вже після вщухнення конфлікту, як вони вчилися і як вони знаходили в собі сили фактично згасити в собі ненависть і знайти сили для прощення. Це друга історія. І третя важлива дуже історія, здавалося б, вона не сильно пов'язана з нашим сьогоденням. Це історія стрілянини в американській школі, коли багато дітей, першоклашок були застрелені маньяком, який туди потрапив. Але ця історія розповідає про людей, які пережили неймовірні жахи в своєму житті, але опинилися посеред людей, які нічого цього не бачили. І от криза, внутрішня, духовна, душевна криза цих людей, які оточені, так би мовити, звичайними людьми, які тільки чули, може читали в інтернеті чи в газетах, читали про якісь жахіття і про якісь страхітливі події. Як цим людям знайти спільну мову зі своїм оточенням? Ігоре, ти мені розповідав, і от зараз ми з тобою теж згадували це. Фактично, ці три історії, вони відчувалися дуже спорідненими, так, для людей, яким ти рекомендував читати цю книгу.
Так, по-перше, я сам стикнувся, коли я став переселенцем у 2014 році. Якось я не думав, що дончан не дуже так люблять Запоріжжя. Казалось, ми такий рускоязичний регіон і там. І коли ми приїхали сюди, якось я відчував якесь таке, у мене були донецькі номера, і якось воно так не дуже, хоча нічого я не можу сказати, дуже і церкви нас прийняли, і так люди дуже, так, якесь таке було, що нас, от де ми жили, вдом, де узнали, що ми з Донецька, переселенці, якось місні, якось нам трошки агресивно стало, почали ставитись до нас. Ну, там розбили машину трошки, потім якось так вони мусор сипали нам під двері, якось воно так. Ну, це допомогло нам проявити таке християнство з нашої сторони. Моя жінка стала вбирати під'їзді, той мусор, якось почала зробити ремонт, і ми почали подружитися з цими людьми. Зараз пройшло вже 10 років, ми кілька разів провели в цьому домі евангелізацію, роздачу продуктів від церкви. І люди, які були дуже так нам агресивно настроєні, зараз наші лучші друзі, вони пожимають руки, спрашують, як там, де ми жили, там церква зараз є, називається «Убежище» в Запоріжжі. І церкві десь около 100 людей, які ще не прийняли хрещення, які шукають Бога. Через ці всякі обставини, через війну, я розумію, наскільки ці історії, вони допомагають мені самому розуміти, що це ось то, що відбувається, це так, мабуть, чи повинно відбутись було. І коли бачиш, стоять люди, переселенці, вони вже втратили домівки близьких, і їм тяжко, вони стоять, щоб отримати допомогу, центри допомоги, проходять місні і бувають кричать там, ой, це вам усе, а нам нічого, якась така, неприйняття, ось таких, бувають такі моменти. Потім якось почали Запоріжжя дуже сильно обстрілювати ці місні, вони самі оказались переселенцями, тому що потеряли домівки. І це ось воно, це життя таке. І ось це не всі люди, такі бувають моменти. Коли люди дуже постраждали, вони ожидають від других людей якогось співчуття. Або вони кажуть, що розказують свої історії, зустрічають равнодушие, якесь таке відторження, коли люди не хочуть їх приймати. І це дуже якось і боляче чути. Ти розумієш, що це не случайно. Це починаєш з тому і розказувати ці історії, які не тільки в нас, це везде таке. І що треба це, наоборот, не жаліти себе, не розказувати свою історію, щоб тебе якось тобі хотіли допомогти. Я сам про себе пам'ятаю, коли я приїжджаю там на СТО, щось хотів, коли був ще тоді переселенцем, кажу, я переселенець, то мені ще більше ставили ціни. Я ожидаю, що мені менше скажуть, да? А люди наоборот думають, раз ти переселенець, значить тебе можна щось поймати. Такі парадокси.
Да. Янсі у своїй книжці чому ще згадує один аспект, який про який цікаво, мені здається, було поговорити. Проблема, дуже часто проблема допомоги людям, які пережили дуже сильні такі стреси, дуже сильні період дуже сильних страждань, катастрофу життєву. Проблема їхня в тому, що для них усе життя, фактично весь світогляд, весь погляд на світ стиснувся в одну точку. І вони з своїм горем наодинці, і більш для них нічого більше не існує. І головна проблема – це фактично цю точку назад розширити до більшого поля зору, так би можна сказати. І якраз багато наших партнерів розказували, як ця книга, чому вирішує цю проблему. Вона, розказуючи те, що от те, що ти казав, що подібні, а може і жахливіші речі були у людей інших, були в інших частинах земної кулі. Таке вже трапляло. Ви не одні, ви не самоті. Фактично, це дозволяло людям якось розкритися, розширити, от перестати дивитися в цю одну точку своєї трагедії особистої і почати чути, почати сприймати те, що навколо них.
На жаль, наш час програмою минув. Слухайте наступний випуск, дорогі слухачі, щоб почути відповідь. Нагадаю, що це програма «Невтомні наставники», і сьогодні у нас в ефірі Олексій Єфєтов, автор ведучий цієї програми і керівник служіння книги 365, а також Ігор Семенов, євангеліст, проповідник, спеціаліст з психологічної підтримки, співробітник міського центру по роботі з вимушеними переселенцями у місті Запоріжжі. Ігорю і Олексію, дуже вам дякую за цю передачу.
Дякуємо дуже. Благословіння вам Боже.
Дякую, дякую. Дуже приємно було спілкуватися.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.